Tunin Radoni Sagal America. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa guutata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kuardha kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan kamisaa gurran dhalaan 4 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Washington DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan akka mooltan ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa Itoophiyaa keessatti investimentii hojjechuuf bilbilliif interneetii murteessaa ta'uu kaampaaniileen biyyoota alaa beeksisan.
Hiriir mormii godin boorana magaala Bulee Horaa hiriir mormii godin gujii ka ummati akka hujiin Medrook lafaa okkotee jedhan godin gujiitiif booran jidduu jirtutti hojjechuu jiran nurra hadhaabatu jedhee rakkoolee gargaraa himachuuf hiriir ba'e. Hiriir godin Shawaa dhihaa magaala Jalduutiif rakkoolee jiraattotii Wallaggaa dhihaa magaala Nunnuqumbaa himatan qophii teenta. Rakkoolee gargaraatii fi deebii mootummaallee arganne qophii argamnu keessaa tokko oduun jalqabna.
Mootummaan Itoophiyaa tajaajila bilbilaaf interneetii salphaaf banaa hin taasisu taanaan kaampaaniilee Ameerikaaf haala investimentii mijataa ta'e uumuun rakkisaa ta'uu qindeessaan gumii daldalaa kan magaalaa Finfinnee keessaa beeksisaniiru. Har'a magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa ture ka xumurame gumii daldalaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa ka qopheesse mana marii gamtaa kaampaaniilee Afrikaaf Corporate Council on Africa jedhuuf hojii gaggeessaa kan ta'an Stiiv Hayes akka jedhanitti dameen kominikeeshinii xiqqoo laaffatuu qabaa jedhan. Kaampaaniin kun investimentii Afrikaaf Yuunaayitid Isteets gidduu jiru cimsuuf bara 1993 kan hundaa'ennaa ta'u kaampaaniilee 180 of keessaa qaba. Kaampaaniilee kun Afrikaa keessatti investimentii hojjechuuf haalli mijachuu qaba. Kanas marii dhuunfaaf gamtaan geggeessineerraa jedhan hojii geggeessaan gamtaa kanaa Stiiv Hayes. Keessumaa Itoophiyaa keessaa rakkoo jiru muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin mari'achuu isaaniif biyyattii keessatti investimentii irratti bobba'uuf kan isaan yaaddessu madda ibsaa qabatamaa ta'e dhabamu haala daldalaa mijataa ta'eef quunnamtiin gamaa telefoonaaf interneetii salphaa ta'uu dhiisuunsaa rakkisaadha jedhaniiru. Kanneen bakka bu'oota uummata walqaa'itti ofiin jedhan har'a gaaffilee isaanii afaan yaa'ii mana maree federeeshiniitti dhiyeeffachuu isaanii beeksisan. Afaan yaa'iin mana marichaa obbo Yaalaw Abaate gaaffii isaaniif deebii heeraa irratti hundaa'e kan kennamuuf ta'uusaaf isaanis uummaticha akka tasgabbeessan gaafachuu isaanii dubbatan. Kanneen nuti bakka bu'oota uummatichaati jedhan kaleessa sa'aatilee hanga tokkoof to'annaa jala oolanii turan. Poolisiin tarkaanfii kana maaliif akka fudhate adda baafachuuf yaaliin godhame milkoofne uummati walqaa'ita uummata amaaraa ta'uu keenyaan dhiibbaan nurra ga'e jechuudhaan mirgi keenya dhiitameera. Ijoolleen keenya afaan keenyaan barachuu hanga dhorkamanitti dhiibbaan nurra kaa'ameera jechuudhaan akka shororkeessota ta'anitti illee mootummaan nu himatee jechuun komee isaanii dhiyeeffachuu ibsuu isaanii Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Torban kana balaa xayyaaraa dhaqqabee imaltoota galaafate kan oose garee Al-Shabaabii jedhanii ka shakkan ta'u aangawoonni Soomaaliyaa beeksisaniiru. Balaliisaan xayyaara daandii balalii Daaloo buufata xayyaara Moqodishootti akka tasaa kan qubate erga dhoyinsi dhaqqabee xayyaarattii gartokkoon uree booda. Imaltoonni xayyaarattii keessa turan keessaa 81 balaliisaa xayyaarattiif hojjettoon dhoyinsa sanaaf deebii hatattamaa isaan kennan galateeffataniiru. Miidhaa kabiroon gabaasame hin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota 5 kan waraanaan butatte Siiriyaa gargaaruuf maallaqa yoo xiqqaate doolaara biliyoona 7 walitti qabuu irratti kafuulleeffate konferensiin arjoomtoota sadarkaa addunyaa London keessatti banamee jira. Konferensiin tokkummaa mootummootaan hoogganamu kun mootummoota dhaabolii gargaarsa namoomaaf gareelee hawaasa siiviilii kan walitti fide innaa ta'u lammiiwwan Siiriyaa miliyoona 5 ta'an kanneen gama Joordaan, Libaanon, Turkiif bakka birootti baqataniif gargaarsa hatattamaa arguuf wal ga'an. Namoonni kun jireenya isaanii deebisanii akka dhaabaniif tarsiimoo yeroo dheeraa lafa kaa'uuf akkasumas barnootaaf dalagaa akka argatan daandii saaquuf jecha. Kanneen kumaan lakkaa'aman daata siyaasaa barbaaduuf jecha gara Awurooppaatti yaa'uun erga waraana addunyaa lammaffaatii qabee rakkoo kooluugaltummaa isa hamaa dhaqqabsiise. Tokkummaan mootummoota biyyoota miidhaan irra ga'e gargaaruuf maallaqatti dabalaa doolaara biliyoona 1 qabxii 2 gaafatee jira. Poolisoonni Jarmanii yoo xiqqaate lammiiwwan Aljeeriyaa 2 kanneen ISIS'tti hidhata qabu jedhaman ni shakkaman har'a to'annaa jala oolchan. Gabaasaaleen akka jedhanitti shakkamtoonni kun kan qabaman har'a Berliin mana jireenyaa baqattootaa kan magaalaa Atendorn gama dhihaa keessatti. dubbimaan poolisii Stefan Redich akka jedhanitti namoota 4 ISIS-tti dhata qabu jedhamuun kashakkaman yoo ta'u kanneen keessaa tokko miseensa ISIS ta'uusaaf Siriyaa keessatti leenjii fudhataa akka ture ta'u aangawoonni Aljeeriyaa quba qabaachuun beekameera. Namoonni kun nageenya biyyaa balaarraa kabuusaniif haleellaa karoorsan jedhamuun kashakkaman ta'u poolisiin Jarmanii beeksiseera. Hundeessaan maxxansaa iccitii mootummaa saaxilu kan WikiLeaks Julian Assange yoogumiin tokkummaa mootummootaatti murteesse hidhaa har'a ajajame kasimatu ta'uu dubbate. Assange erga bara 2012 Sweden himannaa humnaan gudeeddii irratti dhiyeessuun barbaaduu qabde as London keessa ka jiru embassy Ikuwaadooriyaa keessa dahatee jira. Kan lammii Awustiraaliyaa ta'e Assange iccitii dippiloomaasummaa hedduu WikiLeaks irratti kan maxxanse yennaa ta'u kan United States galmee iccitii olaanaa qabu jettullee saaxilee jira. Seenaan Ameerikaa keessatti odeeffannoo miliqee bahe isa guddicha ture. Amantiin ofii uummati sodaa qaburra akka aanu gara laafummaas akka walii qabaatan gargaara jechuudhaan pirezidaanti Baraak Obaamaan dubbatan. Amantiin sodaa duwwaaf gaariidha jechuu Obaamaa kan dubbatan Waashingtan keessatti kadhannaa ganamaa har'a geggeessame kaleessa seenaa pirezidaantummaa isaanii keessatti masjiida tokko erga daawwatanii booda. Obaamaan akka jedhanitti amantiin isaanii kiristiyaanaa sodaa baratame kan guyyaa guyyaatti nama mudatu injifachuuf cimina akka isaaniif kenne ta'uu ennaa dubbatan. Intalli isaanii Maliyaan barana ennaa waayit haawus keessaa baatuuf gara kolleejii dhaqxu nagummaa isheef kun gargaaraa jedhanii dubbatan. Akkasumas ennaa pirezidaantii turan loltoota duula waraanaaf biyyootii alatti ergaa kan turan sodaa isaanitti uumellee amantiin isaanii isaan gargaaru pirezidaant Baraak Obaamaan ibsaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan kalee masjiid godina Ameerikaa keessa tokkichuu magaalaa Baltimoor jirtu tokko dhaqeetiin musliima waliin maratee yaaddoo isaaniillee caqaseef abbaan amantii fedhe qabaachuun mirgisaati. Musliima Ameerikaa amantii isaatiif jedhaniitiin tuttuquulleen waan ta'uu hin qabne jechuun dubbate. Oduu tana gabaasa VOA Chris Simkensitti Pirezidaant Obaamaa waliin deeman erge garnamoos hin deebisa.
Pirezidaant Obaamaan dhaamsi isaanii ifa ture akkana jedhan.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or
numati tokko yo maati kenne keessa tokko moggaatti qaban yookaan ammoo itti bu'ani jabeen yayyab kennaatti nurra hammaata.
Walgayaa hawaasa muslimaa kan magaalaa Baltimore irratti kan haasawa dhageessan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets aleellaalee shororkeessummaa paarisiif saan bernaandiinoo keessatti geggeessamanii booda hookkarri muslimoota lammiiwwan Ameerikaatti xiyyaafate kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Masjidni isaan daawwatan sunillee kan qiyyaafata leellaa sana jala ture ta'u dubbatanii jiran pirezidaant Obaamaan.
Yoo hedduu yoo namni maqaa amantiiti jedhe hujii amaamtu amantii dhibii irratti hojjate yoo argitan yoo dhiyoollee yoo musliima Ameerikaa irraalleetti dubbii siyaasaa taadhiifame hin qabne jedhanii na dhageettan.
Paartii Rippaabilikaanii irraa kaadhimama pirezidaantummaatiif dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp yeroodhaaf musliimota gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan fudhachuun akka dhaabatuuf daataabeeziin yookaan galmeen musliimota biyyattii itti galmeessan akka tolfamu gaafatanii jiran. Pirezidaantuma paartii Rippaabilikaanii irraa dorgoman dorgomtoonni kaadhimama pirezidaantummaa kabiroon garuu yaada kana jabeessanii balaaleffatan. Musliimni lammiin Ameerikaa iddaa dhalata Paakistaan Ahmedraanaaf baatii warraa isaanii pirezidaant Obaamaaf dimokiraatotarraa dorgomtuun kaadhimama pirezidaantummaa Hillaarii Kilintan loogii musliimotatti fuleffate ifatti mormuun isaanii kan isaan gammachiise ta'uu dubbatanii jiru.
Marroo lamfillee moo'ate keessumattuyyuu milikeetii Hillaarii Kilintan nuun ciftu musliimaa jettee. Ulfinni musliimaa qabdu agarsiisa. Musliimii hedduun isumaa isii deeggaran natti fakkaata.
Gurmuleen finxaaleeyyii lammiiwwan hawaasa musliimaa finxaaleessummaatti hawwachuudhaaf carraaqqii qoodan dura dhaabbachuuf jecha akka hoogganoota hawaasa musliimaa Ameerikaa waliin hojjetaa jiran dubbatan pirezidaant Obaamaan. Kanneen haasawa pirezidaant Obaamaa kana dhaggeeffatan keessaa tokko kaduraan hakiimaa beeladaa turan Anwaar Chaandrii Asawa presidenticha kana nama jabjabesuda biya kana keessatti tokkumma jaba umudaf nutis awasa kabra gargaru awan kabranis nu gargarun gari da jechuran dubbatani jiru lambiwan america martis safu america saganama kan akka walabumma amanti wal dandawudafi wal kabajut akka ciccen wa miche godani jiru president obama
Kam cakap sujud tentu radio nuvio esagan tafan ormoti amakalokovsa Washington DC tu kisati kurani lamatif degi kafurtami toko demujurti sani bijurtan lefi garsaati lamatif degi kafurtami toko demujurti me serba Abdi Ibrahim kanan wana fedda barra. Hamza kasu jirtan tur radio nuvio isaganta fan oromoti yat kapdan nu barresa nu bilbila hornat vio news dot com maka emaili ke nati maka an facebook ke na ka emaili facebook ke nechu fan oromo at vio news dot com kumre fulle janne hirir oromia karada ka godin borana magal bulehora godin guji ti fi borana jiddu tammo hirir ummati huji medrok falmu fbae hirir godina shawa diha magal jaldu ti fi jiratto ti matani fi kopile gargara akamna gar kopi jalanne ti fi tujube sendevis
godina shawa lita ana jaldu ke sattar abaratto ni manne barnota sadar kala maffaf qopaina kasumas ka sadar ka jalqaba walitti dufuudan daadanno wana daadda dage saulan jiratan magala jaldu tokko hala janarge kajjechun tujube fipser
ani bakinyiru godina shawa dia ana jaldu jira magalar ma gojjo magalar ma ana jechud arra nanno saati sadde tirati bratonni mana barumsa jaldu sadar kala maffa bokunna yani jiru oto sam bokunna rajirani rayani tisabi nanno sane kubate jiru jallisetu ma hadake baratto tamarsani kara duba mana barumsa tisenani bardafi kesan gara yoletto to de majirani
mali foli tisenum no nitisa kun
ano akkanatti fakkaatu yolleni gurmaanii jeequmsa kaasu jedhanii shakkii waan qabanii fi kanaan dura yeroo boqonnaa gadiyaani marii adeemsisanii jeequmsa kanaan dura kaasaa turaniif kana dhokatanii eeganii addan bittisuuf akka jeequmsa hin kaafne natti fakkaata akka kootti.
Ijoolleen garuu homaa walitti hin qabamne homaan dubbanne ijoolleen boqonnaadhuma ba'anii turani?
Homaa nagaadha. Jiru ijoollee waa tokko iyyuu hin jenne ijoollee erga mana barumsaatti deebi'an amma naannoo torban lama. Reefu guutuyyuu amma aalma tasgabbiidhaan barachaa jiru. Arrabichaa miti yeroo hundaa dhokatanii ijoollee eegu amadamanii jechuudha.
Maaltu ta'e isan booda?
Isan booda yeroo ijoolleen arganii arginaanii iyyanii mana barumsaa gaddisanii ba'anii pirepaaraatoorii fi haayiskuulii wal bukkee jiraayyuu ture. Warri pirepaaraatoorii yeroo dhageessisanii haayiskuuliinis iyyanii ba'anii mana barumsa elementarii naannoo sana jiru abdii baruu kan jedhamus isaanis seenaa iyya kana dhagaan jiganii yaa'anii.
Kan humnoonni itti seenan yeroo boqonnaa ijoollee garuu mana barnootaa sadarkaa lammaffaati.
Eeyyeen mana barnootaa sadarkaa lammaffaa jalduuti. Manni barnootaa kun pirepaaraatoorii fi iskuulii qabaa bakkuma tokko jira dallaa tokko keessa. Yeroo ba'anii mana barumsa elementarii naannoo sana jiru jira. Isaanis iyya kana dhageenyaan naannoo boqonnaati waan ta'e isaanis iyyanii too dallaa cabsanii ba'anii. Erga walitti dabalamanii booda dhaadannoo dhageessisaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Goojjoo kan jedhamu jira. Gara sana bu'anii ijoollee ofitti dabalanii kanaan booda dhaadannoo dhageessisuu eegalanii jechuudha.
Dhaadannoo akkamii dhageessisan?
Dhumaan ijoollee dhumanii akka nuuf ba'u raayyaan ittisa biyyaa nurraa qubatee akka nurraa ka'u kan jedhu dhaadannoo dhageessisaa turanii ijoolleen namoonni sababa kanaan hidhaman akka gannuu dhiifaman kan jedhudha dhaadannoo isaanii.
Tarkaanfii fudhatame ture?
Yeroo sana akka kanatti warra miseensaa qofa adda baasanii walgahii teessisaa turan naannoo sana naannoo Gobaaxaa jedhamudha. Wattaadarri yookiin raayyaa ittisa biyyaa sun naannoo sana qubatanii jiru kaan immoo iyya kana na dhagaan warri walgahii irra turanii Oromiyaa irraas dhufanii walgahii teessisaa turanii isaanis dallaa gadhiisanii yaa'anii ergasii booda raayyaan ittisa biyyaa kun dhaqanii ijoollee bittinsuudhaaf yaalii godhanii ijoollee tokko tokko qabanii turanii ammanumaan naannoo dhiyaasu waan ta'eef ijoolleen saddaan bittinanii jechuudha. Reebichumaan ijoollee reebanii ijoolleenis waa dhagaatti daddarbatanii addaan bittinanii jechuudha.
Garuu miidhaan ijoollee irra ga'e hin jiru?
Wanti hin arga hin jiru. Kan hidhame garuu ijoollee baay'eedha. Nan maqaa isaanii argadhe barataa kutaa salgaffaa kan ta'e barataa Aftaamuu Tagluu, barattuu Roozaa Guddaa kutaa 11, barattuu Irqee Abarraa kutaa 9.
Haala uumame jedhame kanarratti mootummaa biraa adda baafachuuf tuujubeen bulchaa aanaa Jalduu obbo Girmaa Lataatti bilbiltee turte akka jedhu.
Hello. Obbo Girmaadha? Attam ooltan obbo Girmaa, tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Ilaame jiraattota naannoo jirantu har'a mana barnootaa sadarkaa lammaffaa yookaan manneen barnootaa naannaa sana jiran keessatti humnoonni ittisaa ol seenuu isaaniitiin ijoolleen weerartee mana barumsaa keessaa erga ala baatee booda walitti yaa'anii hiriira geggeessan san booda humnoonni itti bobba'anii ijoollee reebanii kaan immoo mana hidhaatti geessanii jedhu akka bulchaa aanaatti isa kana maal quba qabdu?
Wantoota waan akkasii kun jiru sobadha. Akkasii nagarreessi nageenyi nuti.
Homtuu wanti ta'e hin jiru.
Ognees immoo waan dandaa seenuu hin qabu. Seenaa fi magaalittuma kana keessa jirra sababa ta'eef kan beeknu tarii haala fagoo karaa ta'e magaala keessatti humni jiraachuu danda'a ta'a. Kun immoo nageenya biyyaatiif kanaan alatti toora mana barumsaa dhaqanii siin beekanii har'a siin seennee namni immoo qabamee reebame jedhamus nuti qaqqabatti magaalittuma keessa jirra.
Jarree akka dubbatanitti maqaa ijoollee maqaa dha'anii barataa kutaa salgaffaa Aftaamuu Tagluu 11ffaarraa immoo Roozaa Guddisaa salgaffaarraa Hirphee Abarraa akkas akkas jedhaniitu maqaa ijoollee barattoota hidhamanii tarreessanii gaatarii waanumti tokko tokko naannaa keessanitti yoo uumame quba qabdu hidheetan yan.
Guyyaa irraa reebichi maannoo jeequmsi guyyaa irraa ka'ee hin jiru tarii nama hidhame jedhamu poolisii gaafachuu dandeessanii garuu jeequmsi magaala kana keessa hin jiru jechuudha. Manneen barnootaa hunda kan itti qotamu magaala amma aanaa keessa jirru kana keessattis jeequmsa ka'es hin dhageenye.
Kan gadi ba'es hin jiru homtuu dhaadannoo dhageessisuudhaanis magaalaa keessa seefachi kan deeme hin jiru humnis kan bobba'ee ijoollee rukute hin jiru.
Dhaadannoo dhagaame hin jiru. Barachaa turanii wal dubbisaas daayireektaroota jechuudha duruma mataa isaatiin jechuudha. Ijoolleen nagaan barataa jiru kan jedhu kana odeeffannoodha kan qabnu kanaan ala jeequmsi maal reebichi kan jedhamu kun ifaara jechuudha.
Bulchaa aanaa Jalduu obbo Girmaa Lataa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessatti uummataaf humnootiin nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamusaa jiraattonni ibsanii jiru. Namni lamas rasaasaan rukutamuu dubbatu.
Poolisii federaalaatti ijoollee keenya qawwee rukutee sababa sanatti hiriira nagaa nama silaa bayyisaa qophiirra jiru bu'aadduu namni hundaa'iin poolisiin nama qawwee rukutee poolisiin federaalaa wanni sun guddatee guyyaa guutuu nu'aadhaa nu lolaa turan.
Nama rukutan jettu rasaasaan eessatti arganii rukutan?
Addee kellaa santi rukutan poolisiin federaalaa kellaa qabdii kaampii qabdii addee santi nama darruu jiru qawwee rukutan.
Ofumaa moo?
federaluma polisiin rukute ila kiyyaan dhagge an waddeesan jira
jechuun namni sun waan tokko iyyuu hin goone inni rukutame
waan tokko baddiitti akka malee isaa motoriirraa motorii seera qabeessa bokserii siisii 150 oofuu jiru achirraa qawwee rukutan inni motorii oofuu jira gara magaalaa seenii isaa motorii qabatee dhufuu jira magaalaa ammoo hadha hiriira nagaa bahan shakkiin jedhu waan jirtuuf mootummaa akka malee eegaa ture
namni rukutame sun maqaasaa beekamaadha
Namni qara lukutame alamuu yabbootii eegas ammoo namni rasaasaan rukutame nugusee guyyeeti.
Kaan immoo eessatti rukutame?
Yeroo hiriira nagaa baanee addee kaampii warra addee kellaa santi baanee ummatii federaala kana dhakaa ari'ee bakka isaa eegumsa isaanii san dhiisisee kellaa la ummata caccasee addee santi qawwee rukutame mucaa lammaffaa.
Sababa mucaan inni duraa rukutameef hiriira ba'aa immoo duruma saganteeffamaadha.
Sababa sanii fi mataa hiriira bahantu ammoo akka malee dubbii ol fuutee akka wanni dubbii hiriirri ku godhe malee sababa sanii mootii uummati duraanu sababa inni baay'isaa qophii irra jiruuf sababa uummati oromoo hidhamee mana jihidhaa jiru akka baqqalee garbaa fa'a akka baqqalee nagaa fa'a akka bisuu bulaallaa fa'a kan kana fakkaatan kana cufa akka hiikaman akkasumas ammoo saamichi seera ala warqii lafa oromoo tana keessaa keessattuu naannoo ni jiru tana keessaa guura mukuu haa dhaabbatuuti. Saamichi kun seera alaa waan jedhuuf uummati duraanuu qophii irra ture silaa bayyisaa kaa'ee dhuunfaan sun jidduu tana dhutteessu tunummaa ho'ichi akka dansaa waan kaan guyyaa guutuu waan sanirra oolan.
Dhimma kanarratti aangawoota bulchiinsaaf kan nageenyaa argachuuf yaaliin goone hin milkoofne akka argannetti fudhannee dhiyaanna. Godina Gujii keessatti piroojektii qonnaa warqee haaraa okkotee keessatti banamuuf qophiin xumurameera jechuudhaan uummanni aanaa sabbaa booruu kalee sariira ba'uusaa gabaafnee turre. Itti gaafatamaa waajjira nageenya godina kanaa obbo Dheekkamaa Waaqoo har'a haasofsiiseen jira akka jedhu.
Naannoo kanaan walqabatee hojiin warroo eega jalqabee bubbuleera. Waliigalaa akkaataa kaleessa ka'u saniin adoon ta'in komiin. Jaalleewwan kaasan naannoo sanirratti lafti okkotee gurguramee akkaataa jedhamuun ka'aa ka ture lafichi kanaan dura qoratamaa ture warri kaleessa hojii jalqaba jedhamu sulleen garasitti adoo sirraa'e waan gaarii waliigala walqabsiisaniiti okkoteen warshaan okkotee gonkumaa nurraa dhaabbatuuti nurraa ka'uuti ka jedhame kanarraa ka'amee kaleessa namoonni naannoo daawwaatti hiriira nagayaa ba'uu fi barattooti baay'een isaanii keessan jiranu. Ijoollee naannolee biraa irraa dhufanii wal qabatee wanni sochii mul'atu jira.
Jechuun uummata tiriira jechuu keessanii?
Lakki uummati baay'inaan keessan jiranuu itti makame jira. Gara hawaasaallee wanni muraasa wayii itti makame jira. Haa ta'uuti waliigalatti uummanni bal'aan uummati gaaffii kaase karaa saniin wanni jedhu jiru torbee kana wanna ture waraqaa wayii maxxansaa deemu qabxiilee 11 waraqaa qabu. Jarreen kaleessa dhufamsanitti malee uummata bal'aa miti uummata keessaa miti dhimmichi kun.
Ammam ta'a lakkoofsi isaanii akka suuraa isaanii arginee too baay'eedha.
Namni naannoo nama 150-200 ta'a. Garuu namni amma naannoo santi hirmaate naannoo biraarrallee namni dhufan jiru naannoo Shawaati naannoo Gindabaraati naannoo Meettaa Roobeeti namoota dhufan naannoo nama 100 wayii naannoo namoota ganuun jiranii.
Maaliif dhufu isaan immoo?
Isaan albuuda wayii baasuufi naannoo keenya kun albuuda qaba. Albuuda wayii baasuudhaafi garanatti dhufanii albuuda osoo baasanuu yeroo odeeffannoo kana dhashatiirra dhaga'anu gara daawwaatti yaa'anii xiqqoo adoo caasaan aanaa qaama nageenyaatii fi bulchaa aanaallee dubbisanii rakkoon keessan maalii jedhanuuni irraan darbanii deemanii dhakaa qolaamsuu kan akkaataa itti jedhaa deeman jira. Namni hiriiraan gargaaruu dhufe namni naannoo yuunivarsiitii Shaashamallee Farran dheebadee ijoolleen dhalataa Shawaati ani namni naannoo Hawaasaan dheebadee dhufe namni muraas keessa jiran malee. Carraa argatanii yuunivarsiitii keessa garara galanii jiru namoonni muraasi.
Ragaa maalii qabdu iddoo biraati ijoolleen yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufanii hiriira kanatti hirmaachuu isaaniif.
Gama ragaan qabnu naannoo Hawaasaa irraa akka aanaa kennaatti ijoolleen nami yeroo kana keessatti naannoo nama 9 galanii jiranii Hawaasaa irratti waan socho'eef yeroo ofii galaati deebi'e akkaataa itti jedhame ijoollee galchanii ijoolleen namni namoota gaggalan jiru namoota kana gaafa laallu immoo garanatti makamanii namoota amma. Naannoo san keessatti hogaa hojiilee kaasaa jiran turan waan ta'eef waan akkanaa kanaaf kanarraan laaluu dandeenye kun namoottan jechootan itti fayyadamanu fi ammallee namoottan yeroo waltajjii teessinu ejjannoo addaa qabatanii socho'aa turan namoottan naannoo biraa irraa dhufanii gaafa harka baasanii sagantaa kennuuf isaan yaada isaan kaasanu kana kana jedhanii hangagandu godina kanarraa dhufee aanaa kanarraa dhufanii akkaataa ittiin iddoo dhufanii ibsaa jiran jira waan ta'eef.
jechuun koi ijoollee dhalata achi ta'anii yuunivarsiitii adda addaa barnoota deemanii achi cufamnaan kan as deebi'an ta'uu malu laata jedheen.
Dhalatuma guddina keenyaati ijoollee. Namoota akkasii jiru humni muraasni jiru achi keessa.
Humna nagaatu akka uummanni walitti niqne magaala magaala keessatti kuutee turee jedhu dhuguma waajjirri nageenyaa kana godheera.
Lakki dursa wanni godhame hin jiru. Yeroo jalqabaa qaama nageenyaatiifi bulchaa aanaati kaabinee hooggantoota sadarkaa aanaarra jiranu namoota naannoo sanatti dhufanii marii hawaasa bal'aa geggeessaa turanii erga waraqaan kun bittinnaa'ee.
Waraqatichi garuu maal jedha qabiyyeen isaa gabaabsuu dandeessu?
Qabiyyee isaa guutuman guutuus gabaabsuun danda'u okkotee naa dhaabbatuuti gumaan ilmaa Oromoo haa kaffalamuuti jedha qabiyyeen isaa akkanaa kana keessa jira. Kanarraa ka'amee wanni jiru naannoo kanatti caasaa kenna ijoollee mariisisuuf achi ture malee wanni humni waraanaa dursisee buute hin jirtu. Humni waraanaa dhumarra erga isaan sochii adda addaa godhanii qaama sadarkaa aanaarra sadarkaa godinaarraa dhufe tarkaaffii fudhachuuf itti deemaniin boodarra humni nageenya poolisii Oromiyaa dursitee itti buutee lafa tasgabbeessuuf yaalte erga meeshaarraa fudhachuuf akkaataan itti deemame fakkaataan dhiibbaan godhame jira. Namoonni namni hidhame jedhuun hin jiru amma namni tarii namni seera jala oolu jiraachuu danda'a.
Namoota akka hamaatti madaan ittiin jedhan torba yookiin kudhan keessaa namni tundhee gannaalee jedhamu lubbuuf jireenya gidduu jiraa jedhamu.
Lakki yeroo ammaa kana aanaa keenya keessatti namni tokko namni madaa hin jiru boombiin dhukattee boombii haaraati. Daniin gara kaawwan dhukkas hin jiru naannoo nama. Kudhanii wayii to'annaa jedhamu jira sunis ijoollee ammasiin jedhu kashatii irra turan ka albuuda adda addaa qotachuudhaaf gara biraatti dhufan namoota akkasiisani malee namni biraa namni kana godhamee amma sadarkaa du'aaf jiru gidduu jiru tokkollee hin jiru namni rukutamee tokkollee hin jiru asaasi sodaachisuudhaaf malee asaasi namarra dhukaa'e tokkollee hin jiru. Ijoollee gannaalee nu bira hin jiru ijoollee hidhantee nama naannoo nama 12 gama keennaan wanni sadarkaa sanatti deemame haga ammaatti hin jiru kanaa keennaan.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Nunnuqumba magaalaa Daree keessatti hidhaaf dararaa jiraattonni kaleessa himatan kan ilaaleen bulchaan magaalaa Daree obbo Warqina Qajeelaa deebii nuu kennanii jiru bor fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya.
Tamsa qasuu jirtan turraa nuyi VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteenna fixachaa yaa'u jirraa yaad qabdan nu barreessa nu bilbilaa qophiteenna waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa caqasuu dandeettanii raadoonii irraa meetir baandii 25 fi 31 irrallee caqasuu dandeettanii erga keessan nu barreessa nu bilbila maqaan iimeelii feesbuukii kenna afaan Oromoo @voanews.com akka ingiliffaatti barreessitanii kan irratti ammoo barreeffam laayik jedhu yoo turtan qophiteennaa cufaa iyyuu achirraa argachuu dandeettan iimeeliin keenya horn@voanews.com. Bilbili keenya immoo kan erga teessanii irra nu dabarsuu dandeettan bilbil kun yoo tokko tokko hin hojjetullee jettanii dhaamsa keessanillee argachuu majjirra tokko akka jechuu majjirra 2255992 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 waan kana jenna ammatti migaraatu jubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Mootummaan Itoophiyaa tajaajila bilbilaaf intarneetii salphaaf banaa haa taasisu jechuudhaan kampanileen Ameerikaa haalli investimentii mijataa ta'e akka uumamuuf gaafatan. Har'a magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa ture kan xumurame gumii daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa kan qopheesse mana marii gamtaa kaampaanilee Afrikaaf jedhu Corporate Council on Africa kan jedhamu hojii geggeessaa akka ta'an Steve Hayes akka jedhanitti dameen kominikeeshinii haala cimse laaffisuu qaba jedhaniiru. Kaampaniin kun investimentii Afrikaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru cimsuuf bara 1993 kan hundaa'e ennaa ta'u kaampaanilee 180 of keessaa qaba. Kanneen bakka bu'oota uummata walqaayitti jedhan har'a gaafilee isaanii afaan yaa'ee mana marii federeeshiniitti dhiyeeffachuu isaanii beeksisan. Afaan yaa'ee mana marichaa obbo Yaalo Abaata gaaffii isaaniif deebii heeraa irratti hundaa'e kan kennamuuf ta'uusaaf isaanis uummaticha akka tasgabbeessan gaafachuu isaanii dubbataniiru. Kanneen nuti bakka bu'oota uummatichaatti jedhan kaleessa sa'aatilee haga tokkoof to'annaa jala erga oolanii boodee gadhiifaman poolisiin tarkaanfii kana maaliif akka fudhate adda baafachuuf yaaliin godhame milkoofne oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen na fixachuu jirra yaadii san nu dabarsitan waan hedduu nu barsiisuu danda'a. Kanaafuu nu barreessa nu bilbilaa jecha qophii ardaaf jenne gama kennaan tanumaan fixannaa qophii boriitiin wal agarraa sagantaa afaan Amaaraan jalqaba.